Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti klātsošie, ir 2021. gada 14. septembris, 15.03, un ir sasaukta domas sēde par dažiem trīs jautājumiem, kas ir šobrīd neatliekami, un kas mūsu straujā ikdienas dzīves ritmā prasa ātrāku pieņemšanu. Un lūdzu, kā visi esam reģistrējušies deputāti Namejas balsošanas sistēmā. Un kā pirmais jautājums ir tātad, ņemot vērā, ka šajā gadā bija administratīva teritoriālā reforma, kuras ietvaros pašvaldībām rodās papildus administratīvie izdevumi pārkārtošanās procesā, tad mums pašvaldībai līdz 15. septembrim jānosūta vidas aizsardzības un attīstības ministrijai informācija, kādi varētu būt aptuvenie plānotie izdevumi saistībā ar reformu, lai ministrija tos var paredzēt valsts budžetā. Ir sagatavots lēmuma projekts, tad katrai pašvaldībai bija noteikts summa, kurā ir jāiekļaujās. Saukas pašvaldībai tā ir noteikts 131.822 eiro apmērā. Un ņemot vērā, ka daļu izdevuma jau ir zināma, bet pārējie droši vien, ka vēl apkopojam, mēs varēsim veikt līdz gada beigām, ties, ka visus tos, kas šajā likumā arī noteikti mums ir paredzēts šie izdevumi, kas saistās gan ar dažādu procesu pilnveidošanu, programmatūras pielāgošanu, ar kompensācijām un tā tālāk. Tad šobrīd mēs pretendējam arī piesakam, ka mēs pretendējam uz visu šo summu, kādu mums pienākās, bet, protams, ka mums būs beigās arī jāpievieno klāt aprēķini, un tad arī būs precīzi. Jā, lūdzu, kādi jautājumi? Ja šobrīd jautājumi nav, tad ir priekšlikums šādu informatīvo lēmumu pieņemt, nosūtīt ministrijai un tālāk jau skatīties pie aprēķiniem sīkāk. Tad lūdzu Namejas sistēmā nobalsot. Par to, ka mēs pieprasām šo pilno summu rezervēt mūsu novada vajadzībām. Šeit gan jā, es skatos, ka ir pievienots arī komentārs. Nu jā, mēs par to arī runājām vēl vakar, aizvakar par šo atšifrējumiem. Protams, ka varētu sākt atšifrēt, bet nu, faktiski būtu visi atšifrē. Ja? Un skaidrs, ka šie izdevumi nu, gada beigās varēs reāli savu kopā aptenos ciparus, bet nu, šobrīd būtiski, ja mums atšifrēt neprasē, ja, kaut ko daļai tikai sākt atšifrēt, ja, nu, jā, Gunti.
Jā, kolēģi, es te drusiņi nebija mana skaņa, nedzirdēju, Normondu, ko tu teici, bet tas vairs nav būtiski. No tava teiktā es saprotu, ka gada beigās tikai tagad šī prognoze, faktiski mēs pieprasam to, ko valsts ir piešķīrus, un tas pāries pat uz nākamā gada budžetu.
Kā jā, izdara? Faktiski es saprotu, ka mums ir iespēju šo pretendēt, un tā ir maksimāla iespējamā summa. Mēs arī piesakām, ka mēs ļoti iespējams, ka tāda arī būs. Došu vien, kad varbūt, ka tā arī atšķirsies vai ļoti vai netika ļoti ļoti pateikt, ja saliekot kopā pilnīgi visi izdevums, kurus mēs varēsim attiecināt uz šiem norādītajiem.
Jā, paldies. Nu, šobrīd jau mēs tā kā zinām apmēram, ka 50% ir tā kā iztērēti. Tie, kas ir plānošanas dokumentiem, pārvaldes modeli, tie līgumi jau ir atmaksāti un tur jau ir tā kā skaidrī.
Nu, precīzi nepateikšu, kāda šobrīd ir, tāpēc mēs arī neuzskaitījām. Nu, te jau arī viss sīkāks izdevums, kāda ir, kāda jau būs saistībā visām, kā es teicu, programmatūram, kompensācijām vai kaut ko citu, jā. tad katrā ziņā centīsimies visu, ko var attiecināt, protams, attiecināt.
Paldies!
Vēl viena nav nobalsojusi.
It kā nobalsoju pat divas reizes, bet man šodien ļoti ķerās internets. Tā kā varbūt labi pamēģināšu vēlreiz. Es bremzēju. Man ir laikam vispār izmet ārā.
Eina jau.
Es jau tādu daru, bet, nu, lai ir, kad pār.
Vai mums gaidīt vai mutis nobalsot?
Nē, nu, lai ir, kad, nu, ka pār, jo es saku, viņš saka, ļoti, ļoti
mēs šodien. Pierikstējam lūdzu, ka viena uzdoņa arī ir par, un es slēdzu balsošanu. Tātad no klātsošajiem visi ir par, pret atturās nav, lai mums pieņemt, nosūtam informatīvo ziņojumu varamam. Un kā nākamais jautājums par iekšējo noteikumu grozījumi 2021. Gada 31. Marta iekšējos noteikumos sauksmo pašvaldības attīstības nolikums. Lūdzu, vai šeit Jūlija vai Juta nedaudz sīkāk arī painformēs?
Jā, es nokomentēšu. Pie budžeta apstiprināšanas saņēmām lūgumu precizēt atlīdzības nolikumu par grozījumiem. Tātad mēs esam nolikumu pirmo otro punktu apvienojuši, līdz ar to izslēguši otro punktu. Esam paredzējuši to, kad atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā tiek maksāts kolēģiem, kuri strādā vismaz uz 0,5 slodzi. Un esam paredzējuši to, ka tātad veselības apdrošināšanas polises darbiniekiem pārtraucot darba tiesiskās attiecības ir tiesības izpirkt. Vienlaikus esam, kā bija iepriekš deputāti lūguši, raduši risinājumu tam, kad reorganizētās kapitāla sabiedrības kolēģiem visas sociālās garantijas stājas spēkā nākamā gada janvāri. Un te arī ir pievienots jūtas priekšlikums par to, ka 70. Punktu, tātad 7. Punktu izteikt bišķiņu savādāk, lai netīšām nesanāktu apdalīt sociālās mājas kolēģus un neatiecinātu uz viņiem arī to noteikumu, jo viņiem jau šī darba devēja bonus jau ir paredzēti un arī iebudžetēti budžetā. Vai ir kādi jautājumi?
Jūlija.
Jā.
Jautājums ir par to puses slodzi. Vai tad līdz šim tā nebija atvaļinājuma pabalsts?
Nē. Līdz šim tā nebija.
Tad budžetā, cik tas sastāda papildus, kāds zinu?
Nu, tagad tas sanāk, kad budžetā mēs ietaupīsim, jo ir arī kolēģi, kas ir uz 0,5 slodzi, nu, tā kā mazāku.
Tad tiem tā kā nav tā 50% atvaļinājuma kompensācija. Tā tad 0,5 plus dažādās iestādēs.
Jā. Uz budžetu, protams, es
kā to ietaupīs, ja mēs palielinām to klāstu?
Nē, nu, līdz šim bija pilnīgi visiem darbiniekiem.
Sapratu, paldies, skaidrs. Jā, paldies.
Man ir jautājums, vai varu? Normand?
Sacanos, jā, mikrofons nebija ieslēgts. Jurģis, jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai šī te norma 0,5 ir jāatstāja tādiem kolēģiem, kuriem pašvaldība ir vienīgā darba vieta, jo tā nav gluži viņu izvēle, ja pašvaldība tikai piedāvā no attiecīgi mazāku slodzi. Ja, ja tas ir darba savietošana, tad es to saprotu, bet ja tas ir vienīgais darbs un nezinu, 0,4 slodzi, tad nu, īsti jau darbinieks pie tā nav vainīgs, tā nav viņa izvēle.
Nu, te man jāsaka, kā deputāta lēmas tā, mēs, protams, arī varam iekļaut, tāpat arī šis jautājums varētu būt aktuāls izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, jo, piemēram, attiecībā uz risināju jautājumu, kam piemērot, kam nē, bet šajā konkrētajā gadījumā, nu, mēs, kā teikt, esam saņēmuši lūgumu iegrozīt šo te, kā teikt, balsta piešķiršanu no 0,5. Mēs varam, protams, veikt izmaiņas, kā jūs ir droši vien par to pašu arī jautājumus, ko es tikko minēju.
Es saprotu, bet tur
man grūti jāuši. Šo būs vajadzīga diskusija, tu mums tu nelielu arī Oksanglūdzu un pēc tam Ervīns.
Atvainojos, es vēl gribēju precizēt, lai to izvērtētu, lai tas neatstāja, nu, kā tas precīzāk atstāja iespaidu uz budžetu, vajadzētu zināt kaut kādas cipars, bet ja tie nav lieli, tad es aicinātu cilvēkiem, kā, ja tiem vienīgā darba vieta pašvaldība, tad saglabāt šo te.
Papildināt, ja tā ir vienīgā darba vieta pašvaldībā, jā?
Jā.
Pamata darbs, ja pamata darbs ir pašvaldība.
Nu, es bet, tev vienīgā, jo pamatdarbs, nu, varbūt kaut kur, kur tu iesniedz to darbu grāmatiņu, un tā jau tava izvēle.
Man droši vien jālūdz kolēģiem no finanšu nodaļas atbalstu, jo es īsti nezinu, vai mums ir kaut kāda iespēja pārliecināties par to, vai tā ir vienīgā darba vieta, vai mēs tikai paļaujamies uz kolēģu teikto.
Grāmatvedībai jābūt, jā, bet, nu, pamatāšu no viņa.
Ieva, mums ir iespēja pārliecināties par to pašvaldībā? Mēs nezinām, kā tas man ieslēgts, Ieva.
Ja mums neviens valsts ieņēmuma dienestā nepasaka, vai tā ir cilvēkam vienīgā darba vieta, pamata darba vieta vai papildu darba vieta. Mēs vienīgi redzam to, vai viņš ir iesniedzis pie mums savu nodokļu grāmatiņu vai nav. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka ja viņš iesniedz pie mums, tad viņš nestrādā citur, ja?
Jā.
Oksana lūdzu un tad arī.
Jā. Nu, Jurģis jau aktualizēja jautājumu par izglītības darbiniekiem, un es aicinātu tomēr saglabāt, kad arī ja cilvēks strādā vairāk mazākā puslodzi šo te bonusu saglabāt, jo tas ir viens no retajiem vienīgajiem, var teikt, iespējām piesaistīt pedagogus darbam skolā, ja tīpaši mēs skola nevaram nodrošināt pilnu slodzi, tie ir ļoti akūti priekšmeti, tā ir fizika un citi līdzīgi priekšmeti. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam piesaistīt darbiniekus. Paldies.
Jā, paldies, Ervins.
Jā, attiecībā uz to Saukrastu veselības un sociālās aprūpes centru, man varbūt būtu priekšlikums, kad mēs to 1. Janvāru tomēr palabojam un pieliekam, pat nevis ar 1. Janvāru, bet ar, nezinu kā, ar to datumu, kad stājās spēkā saistošie noteikumi par 22. Gada budžetu, jo pretējā gadījumā mēs no 1. Janvāra sākam izmaksāt, bet mēs pēc būtības iestādes budžetu pat nebūsim apstiprinājuši. Tas ir viena lieta. Otra lieta, es te redzēju komentāros, Ievlas daudz rakstīja, kad varbūt tomēr paliekam pie tā principa, kad šīs te kompensācijas ne, bet nu, jā, 50% apmērā tiek maksātas tiem darbiniekiem, kuriem Saukrastu novaci formēts kā pamata darba vieta. Nu, viss jau kaut kāds atskaites mehānisms būs, mēs redzam, ka viņš šeit ir pamata darbā, un tad viņiem arī maksājumi. Jo pretējā gadījumā diezgan sarežģīti ir izkontrolēt. Nu, jā, palies.
Tad ir priešlikums minēt šo vārdu pamata darbā.
Jā, es tā paspēju izlasīt, kad Ieva tā rakstīja par šo te pamatdarbu, nu tad vismaz ir kaut kāds atskaites mehānisms, jo gal rezultātā šie te 50% jau ir mūsu kā darba devēja brīvprātīga iniciatīva.
Bet tad mēs to 0,5 ņemam laukā un atstājam tikai pamatdarbu?
Nu, tas ir diskusijas temats.
Varbūt arī pie šī punkta mums viņš varbūt patreiz ir jāņem laukā un jāveido līdzīga darba grupa, kā tas bija, kad mēs lēmām jautājumu par apdrošināšanas polisēm, jo Ieva arī pareizi norāda, ka šis jautājums patreiz nav arī, protams, aprunāts un izrunāts ar arodbiedrību. izglītības iestāžu. Un, jā, kā viņi uz to skatīsies. Patreiz koplīgumos arī ir paredzēts visiem kolēģiem, neatkarīgi no slodzes, piemērot šo pabalstu 50% apmērā.
Bet tad jau vajadzētu atstāt. Tad vajadzētu atstāt un tikai pielikt klāt šo pamatdarbu vietu. Mūsu pusē, man liekas, ka ir pamatdarbu vieta, ja ir kaut kāds bonus.
Santa?
Jā, es gribēju piebilst, ka es piekrītu par to pamatdarbu, bet es tagad tomēr negribētu Ervīna priekšlikumam piekrist attiecībā uz to, ka mainam datumu. Mēs tomēr iepriekšo reizi vienojamies un runājam par to, ka mēs ar pirmo, ar jauno gadu, 1. janvāri, dodam šos veselības apdrošināšanas kartes jaunā centra darbiniekiem. Ņemot vairāk, kad nu, mēs esam apvienotas centras un sociālās mājas darbinieki jau ir ar šādiem, šādām. Nu, tā kā senāk visi strādās vienu darbu, bet pus kolektīvs būs ar šo apdrošināšanas kartu un puses tagad senāks jau tāpatās vairākas mēnešas. Ne, un es lūdzu turamies pie tā, ko mēs jau iepriekš vienojāmies, ka mēs ar 1. janvāri dodam šīs veselības apdrošināšanas kartas.
Labi, tad kāda šobrīd ir priešlikumi Juta Pērziņas kundze?
Principā mums ir jāsaprot, ja mēs ejam cauri nolikuma projektam, vai mēs atlīdzības nolikumu papildinām ar to 44.3 apakšpunktu, kad pabalsts tiek piešķirts visiem darbiniekiem, kuriem ir vismaz 0,5 slodze vai šopat reizāk ceļam un dzēšam noteikumu projektu trešo punktu. Un tad paliek aktuāls jautājums par 70. Atlīdzības nolikuma punktu, kā mēs viņu izsakam, ar kuru datumu, tātad mēs paredzam slimnīcas kolēģiem bonusus.
Mm-hmm. Šeit būs diezgan grūti mūsu tagadošanai šobrīd domas sēdē vienoties, jo tātad ir faktiski ir viens jēdziens pamatdarbā, bet ja ir runa par atsevišķiem skolotājiem, kuri ir ļoti jāpiesaist, un šis vienīgais bonus, tad iespējams, ka ir papildus regulējums tieši par izglītības iestādēm. Vai mēs to tagad varam noformulēt, vai tad šo vēl atstājam uz izdiskutēšanu komitejās un šobrīd pieņemam par pamatā, par ko arī bija doma, par to, ka darbiniekiem dodaties mainot darbtiesiskās attiecības ar pašvaldību ir iespēja izpirkt šīs te apdrošināšanas polises atlikušo summu. Ja?
Labi, tad mēs trešo punktu ņemam ārā.
Ir kāds ir variants noformulēt tūlīt galversiju?
Es domāju, ka te ir diskusijas vērts jautājums. Līdzīgās bija arī par polisēm, kad mēs skaidri, nu, katra arī iestāde var pateikt savus kaut kādus argumentus par to, kam un kā vajag un kādā apmērā, un tad mēs līdzīgā pie polisi jautājumu varam dabūt to vidējo, kam tad tiešām objektīvi vajag, lai noturētu kolēģi.
Tas, par ko runāja Ervīns un Santa, tā tad sabūt, ka ir priešlikums, ka ir ar 1. janvāru. Un vai Ervīna bija cits priešlikums?
Nē, okay, kolēģi, es vienkārši gribēju raisīt šo te diskusiju, bet ja man neviens neatbalsta un paliekam pie šī te 1. janvāra, tas nav dzelžēni. Šeit bija doma piesaistīt šo te datumu vairāk tam, ka tiek arī apstiprināts budžets. Ja, nu, ja mēs bez budžeta varam uzņemties tēriņus, nu, tad daram tā. Nu.
Tā nav laba praksa. Tāpēc es arī rakstīju komentāru, jo faktiski šeit, lai uzņemtos, vajadzēja jau bišķiņ būt skaidrībai, cik tam mums tas izmaksās. Tātad mums ir mērķdotācijas apmēram 120 tūkstoši kolēģi, un tad vai 50 vajadzēs tā, klāt vai vairāk, neviens jau neko nav rēķinājis. Vienkārši uzņemamies saistības jaunajam budžetam bez kādu segumu.
Bet tai pašā laikā mēs esam izveidojuši iestādi, kurai ir līdzvērtīgas sociālās garantijas, kā jebkurai citai, vai mēs reiķinām, vai mēs nereiķinām šie primāri izdevumi, kur mums būs jebkurā gadījumā jāparedz budžetā, un vispārī izdevumi būs jau otršķirīgi izdevumi.
Jā, es vēl gribēju pateikt, ka aprēķināt par savām veselības apdrošināšanas kartēm, es gatim aprēķinus sūtīju gan, es varbūt tagad nevaru uzreiz atvērt un pateikt, cik tur bija, bet aprēķina bija gan arī par pabalstiem pie
atvaļinājumiem summa, gan arī veselības pabalstiem, viss tas bija aprēķināts, no sākuma bija aprēķināts visiem kolēģiem, pēc tam mēs diskutējām, kad izslēdzam tos, kas ir pie mums nestrādā uz slodzēm vai pamatdarbā, nav, tos mēs visi izslēdzām un aprēķins par to mums ir. Ja es nemaldos, tad tie bija kaut kādi 24 vai 23 tūkstoši, bet es tagad tiešām nu, nevaru uzreiz no galvas pateikt to summu, bet gatavi es to visu sūtīju.
Jā,
Paldies par skaidrojumu. Nav jau mērķis kaut ko samazināt vai nogriezt, vienkārši tādai skaidrībai, jo mēs jau arī citos lēmumos jau uzņemamies saistības jaunajam budžetam, jau tagad uzņemamies saistības jaunajam budžetam par dažādiem jautājumiem, pat vēl budžetu neesam īsti skatījuši, par to ir tā baža. Paldies.
Jā, tad kolēģi, tad šobrīd faktiski tad... To jautājumu sadaļu, kas attiecās pamatdarbs vai nepamatdarbs, to atliekam vēl lemšanai komitejā. Šobrīd vienojamies par 1. Janvāri un par to, ka ir iespēja izpirkt polises darbiniekiem, ja? Tās izmaiņas. Ja?
Bet ne visiem tur ir strikti norādīts, kuri var un kuri nevar.
Vai mums iepirkums pa polisi uz nākamo gadu jau ir noslēgts?
Tas būs pavasari iepirkums, pavasarī. Mums mainās kaut kur ap jūnijā polisi.
Nu, attiecīgi, ja mums budžets neatļaus kopējais, tad arī to paredzēsim pie nākamā iepirkuma, respektīvi nosakot apjomu vai kādu mēs gribam pasūtīt.
Iepirkums būs jāorganizē marta mēnesī, jo sējai beidzās 8. aprīlī.
Ok, jā, tad ņemt vērā, jā, to. Tad vai mēs ar minētiem predzēm, vai protokolētāji saprata precizējumus, un vai jūtē vēl, kas piebilstams ir?
Es atgādināšu to, ka ir priekšlikums no jūtas 70. Punktu izteikt tādā redakcijā, kā ir priekšlikumā. Tas ir par to, ka tie noteikumi tiek attiecināti tikai uz slimnīcas, proti neattiecināti bonus tiek uz slimnīcas darbiniekiem, bet uz sociālās aprūpes mājas darbiniekiem pēc reorganizācijas viss paliek tā kā līdz šiem. Viņi turpina saņemt savus bonusus, kā tas ir bijis.
Tad protokolētājiem jāieraksta, ka dzēsti grozījumu trešo punktu.
Jā, lūdzu, tad Krastiņas kundze vai ir saprotams?
Jā, ir, bet tad jābalso ir vēl par to priekšlikumu lūdzu.
Tad mums atsevišķi jābalso par priekšlikumiem, jā?
Vai mēs tiešām nevaram atļauties nobalsot jau par grozītu variantu?
Ja visi atbalsta, jā.
Vai ir kādi iebildumi, ja to tiem iekļaujam uzreiz iekšā kopējā balsojumā?
Iekļaujam uzreiz kopējā balsojumā.
Labi, paldies. Tad balsojam ar minētiem precizējumiem. Es, Alis, nevaru aizvērt pirmo jautājumu.
Pieļauju, tāpēc, ka Liena laikam nenobalsoja.
Es esmu uzlikusi zīmi pieņemts, tā kā vajadzētu būt viskārtībā.
Jā, tagad būs. Jā. Būs nobalsot visus. Paldies par 13, pret atvarās nav, paldies. Un kā pēdējais jautājums par Saukas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas 2021-2034 projekta un Saukas novada attīstības programmas līdz 27. Gadam projekta nodošanu publiskai apspiešanai. Tad mums klāt ir arī izstrādātāji. Reģionālajā projekta pārstāvi un savukārt no pašvaldības puses ar šiem jautājumiem vairāk strādāja attīstības nodaļas darbiniece Kristīna. Jā, vai Kristīna vai Laura no projektiem regionālajiem tad nelielu vai Līnu par šo procesu un kas tad šobrīd ir sagatavots un kā turpmākā rīcība lūdzu.
Varbūt nodošu uzreiz stafeti reģionālo projektu meitenēm. Mēs esam izstrādājuši divus svarīgus plānošanas dokumentus, kurus varētu saukt arī par Saulkrastu novada pašvaldības divām bībelēm. Ņemot vērā, ka publiskās apspriešanas process un ilgums aizņem apmēram 5 nedēļas, tādēļ arī šo jautājumu iekļāvām ārkārtas domas sēdē. Laura, varu lūgt tev vārdu. Artūr, lūdzu, dos viņai iespēju
nošķirot ekrānu. Jā.
Paldies. Es sāku redzēt, ja? Tad neliela prezentācija no mūsu puses. Labdien visiem. Tātad par šiem abiem dokumentiem. Īsts kopsulkums par procesu, kādā tad šie dokumentu projekti ir tapuši. Tātad darbs noritējis aktīvi visu vasaru un ir ļoti intensīvs tiešām periods bijis visiem, kas ir bijuši iesaistīti. Tātad jau jūnija mēnesī tika organizēta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, kuras rezultāti arī tika publicēti salīdzinoši ātri uzreiz pēc rezultātu apkopošanas, tad mums sekoja vairākas darba grupas, kurās iesaistījās arī lielākā daļa no jums, un arī atsevišķa darba grupa tika veltīta iedzīvotāju iesaistei, kas saucās vietējā kopiena un tika saņemta ļoti daudz priekšlikumu, kas arī tika iestrādāts šajos dokumentos, tad atsevišķi pabažos mums notika arī papildus tikšanās ar senioriem, lai nodrošinātu tādu iekļaujošu pieeju šajā procesā. Un rezultātā mums tapa šo dokumentu projekti. Un tātad pagājušajā mums bija arī vadības sēde, tika saņemta daži priekšlikumi, kas vēl būtu jāprecizē, tas viss ir sapratizēts, un tagad mēs esam momentā, kad ir šie dokumentu projekti sagatavot, lai tomu varētu pieņemt lēmumus jau tālākai tādai sabiedrības līdzdalībai, tad publiskai nodošanai. Par darba grupu sanāksmēm jau minēju, ka šīs darba grupas sanāksmes noritēja, bet es gribētu vēlreiz akcentēt, ka tas bija ļoti nozīmīgs tāds darba posms, jo lielākā daļa priekšlikumu īstenībā, kas arī izskanēja šajās darba grupās, arī tika iekļauti vienā vai otrā dokumentā, varbūt nedaudz citādākos formulējumos, bet lielos vilcienos arī principā rīcības plāns, kas ir attīstības programmas daļa, pamatā tika balstīts šo darba grupu darbā. Par pašiem dokumentiem runājot, tātad ir atsevišķs sējums, ir tātad stratēģijas projekts, kas ir ilgtermiņa dokuments, tad ir attīstības programma, ko pamatā veido 4 daļas, tātad stratēģiskā daļa, rīcības plāns, investīciju plāns un īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība. Un varbūt tas papildinājums, kas nāca klāt arī izrita no pagājušās nedēļas vēl darba, tādas vadības sanāksmes bija, ka mēs investīciju plāna pielikumā izveidojām tādu kā karti, kurā ir arī attēlotas šīs vietas pēc pašvaldības lūguma un aicinājuma, kur tad varētu būt nākotnē perspektīvi kādi papildus investīciju projekti īstenoti, izmantojot šīs pirmpirkuma tiesības. Tad to mēs ielikām investīciju plāna pielikumā, jo tas tad būtu piederīgāks attīstības programmai un investīciju plānam. Un papildus kā informatīvs materiāls ir šis pašreizējās situācijas raksturojums, un arī pašās beigās, kad viss process būs noslēdzies, tad būs arī, protams, pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Par pašiem dokumentiem, tātad dokumenti varbūt ir tādi nedaudz komplicēti, bet tajā pašā laikā tas ir atbilstoši tam, kāda šī struktūra ir paredzēta normatīvajos aktos. Tātad strateģiskā daļa, stratēģija pamatā sastāv no divām daļām, tātad no strateģiskās daļas, tātad dažādiem uzstādījumiem, vīzijas, strateģiskiem mērķiem un arī šīs telpiskās attīstības perspektīvas. Savukārt attīstības programma jau tad detalizē tālāk vidēja termiņu uzstādījumu strateģiskā daļa, kurā ir iekļautas vidēja termiņa prioritātes rīcību virzienu un uzdevumi, un tad atsevišķi tad jau detalizēti ir sagatavots rīcības plāns un investīciju plāns. Par stratēģiju runājot, tātad šeit varbūt tāda viena no būtiskākajām sadaļām ir telpiskās attīstības perspektīva, un arī tā ir sagatavota atbilstoši tātad tam, ko paredz normatīvie akti, tātad atsevišķi izdalot apdzīvojumu struktūru, transporta koridorus, dabas teritorijas, arī ainaviski vērtīgās un citas īpašās teritorijas, kas ir Saulkrastu novadam, un, protams, arī šīs galvenās attīstības telpas, un arī pieminēts prioritāri attīstāmās teritorijas, un dokuments ir noslēgts ar tādām kā funkcionālās sadarbības teritorijām. Par pašiem strateģiskajiem uzstādījumiem, varbūt detaļās neiešu, jums ir iespēja arī iepazīties ar šiem dokumentiem, bet tātad ir formulēts šis vīzijas uzstādījums, arī strateģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, un, kā jūs minēju, pamatā tam ir bijis gan darba grupu darbs, gan iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas, gan arī iepriekšējie plānošanas dokumenti, un arī šajā vīzijas formulējumā ir arī iekļauts tā saukrastu iepriekšējā novada tāda izstrādātā šī zīmola stratēģija, un tāpēc šie formulējumi, tiksim, ir radušies saliekot kopā visas šīs lietas, un pēc jūsu arī aicinājuma rodot iespēju formulēt šo vīziju salīdzinoši kodolīgi. Bet dokumentā, protams, ir iekļauti arī paskaidrojumi, ko šie visi vārdi nozīmē, līdz ar to ir tā kā plašākas iespējas saprast, uz ko tieši tas ir mērķēts. Šeit varbūt būtu jāizceļ pie strateģiskajiem mērķiem, kāds višķis mērķis ir veltīts Salkrastu pilsētai, kā Rinās nozīmes centram un kurortu pilsētai, un arī ilgtermiņa prioritāte, protams, ir minēti mājokļu mobilitāte un arī osta, kā ļoti būtisks strateģisks resurs jūsu novadā. Šeit ļoti īsi tātad parādīšu tātad šīs galvenās telpiskās lietas, tātad apdzīvojuma struktūrā nekas būtiski nav mainījies kopš iepriekšējiem šiem priekšlikumiem, proti reģionālās attīstības nozīmes centrs tātad tiek noteikts Salkrasti, tam sako novada nozīmes centri un vietējas nozīmes attīstības centri. Papildus tiek izdalīta funkcionāli nozīmīga vieta, kas ir Sējas pamatskola un arī, protams, Murjāņa kā specializēts attīstības centrs. Mēs pēc arī iepriekšējiem aicinājumiem esam nedaudz vairāk vizuāli izcēluši šo Salkrastu pilsētas funkcionāli saistīto teritoriju un arī dokumentā stratēģijas precizējuši, teiksim, lielāku akcentu liekot uz šo nākotnes perspektīvu saistību ar apkārtējiem ciemiem. Par galvenām transporta infrastruktūras lietām koridoriem, tātad šeit ir attēloti gan esošie koridori, gan ir tiekas perspektīvā paredzēti, un arī, protams, attēloti gan papildus tātad Eiro velo maršruti, gan arī mobilitātes punkti, gan arī ir papildus pielikts atbilstoši vadības grupā runātājiem, tātad divas prioritāri attīstāmas vietas, kas ir definētas kā satiksmes infrastruktūras mēdzes, kur tātad pie Lilastas un arī pie Skultas ostas. Galvenā inženiera tehniskā infrastruktūra, tātad šeit arī tiek attēlot, norādot to, ka perspektīvā ilgtermiņā ir iespēja tātad šajos ciemos attīstīt ūdens saimniecību. Savukārt, runājot par dabas teritorijām, tātad šeit ir attēlotas galvenās dabas teritoriju telpas, un izrādot arī no vadības grupā runāt to, mēs esam vairāk varbūt akcentējuši šīs ūdens teritorijas. Savukārt, ainaviski vērtīgajās un kultūrvēsturiski nozīmīgajās teritorijās esam arī papildus iekļāvuši kā ūdens turisma teritorijas vēl četras papildus upes, kas tika norādītas tātad iepriekšējā sanāksmē pagājušajā nedēļā. Bet, un arī pārsaukuši pēc jūsu vēlmēm turisma magnēta teritorijas un magnēta vietas iepriekš izmantotā termina ankur teritorijas un ankur vietas. Tātad šie precizējumi ir veikti. Un visbeidzot arī, protams, ir attēlots šīs galvenās telpas, tur nekas daudz vēl mainījies, šis priekšlikums ir arī palicis, kāds tas ir bijis sākotnēji. Runājot par attīstības programmu, ļoti īsi, tas galvenais, kas varbūt jāpasaka, ir, ka šī strateģiskā daļa ir pati būtiskākā, jo tas ir tāds ietvers tālāk no pašvaldības darbam, un šai strateģiskajai daļai attīstības programmā nevajadzētu mainīties, ja tā tiek mainīta, tad ir jāaktualizē pati programma. Savukārt attiecībā uz rīcības plānu un investīcijas plānu pašvaldībai pienākums ir aktualizēt ne retāk kā vienu reizi gadā šīs sadaļas, tāpēc tas nav iekalts akmenī, un tās ir tādas dinamiskas sadaļas, kuras var mainīt. Nu, izriedot pēc jūsu vajadzībām. Galvenais, lai šī strateģiskā daļa ir labs ietvers tālāk no pašvaldības darbam. Tātad šeit ir arī izvirzītas vidēja termiņa prioritātes, arī dokumentā ir paskaidrots, kas ir katru prioritāti ir domāts, un arī papildus ir izvirzītas horizontālas prioritātes, kas skar visas jomas. Tajā pašā laikā ir papildus iespēja pašvaldībai saglabāt tādu elastību, jo visas šīs horizontālās prioritātes, ja ir nepieciešams rīcības plānā, var arī pārvērst par rīcības virzieniem un veidot arī atbilstošu uzdevumus un rīcības zem šīm prioritātēm. Šeit tātad kopsavilkums par tātad šo kopīgo karkasu, jeb tādu kā matricu, kā tad šīs visas strateģiskās lietas saiet kopā, tātad kopumā ir izvirzīti vairāki rīcības virzieni, formulēti gana vienkārši, un zem tiem arī apakšā tad ir struktūrēti uzdevumi, kas savukārt sasaucas ar lielākiem strateģiskiem uzstādījumiem. Un kopā tātad mums ir izvirzīti 16 rīcības virzieni, un tātad šajā brīdī ir priekšlikums izvirzīt 44 uzdevumus, un zem tiem arī attiecīgi tālāk struktūrizēt visas rīcības un investīcijas. Runājot par tālāko procesu, tad šodien mēs aicinām arī pieņemt lēmumu, lai nodotu šos projektus uz publisko apspriešanu un tādā veidā arī sabiedrībai padarot šos dokumentu projektus pieejamākus un nodrošinot iesaisti šajā procesā. Tad tam ir jāvelk 4 nedēļas šim publiskās apspriešanas procesam, kura laikā arī jānodrošina tātad vismaz viena sanāksme. Un tad pēc šī procesa, protams, šie dokumenti vēl būs jāpilnveido atbilstoši sabiedrības līdzdalības tātad rezultātiem un priekšlikumiem, kas tiks saņemti šajā procesā. Un tad jau arī vēlāk varēs virzīt šo dokumentu jau uz tādu kā oficiālu apstiprināšanu, tad pieņemšanu pašvaldībā. Bet nu, tas vēl ir priekšā, šis ir tikai projektu nodošana uz publisko apspriešanu. Paldies!
Norman, mikrofons lūdzu.
Paldies, izstrādātājiem spēc noformāts. Šeit, kā jāsaka, pie investīcijas sadaļas kaut kur pazuda pāris lietas. Es tagad nepamanīju, es arī visu pārķīju par plānoto bērndāru zvejniecībā un piebūs augstas vidusskolē nākotnē. Tās būtu jāpapildina šīs divas lietas. Jā, būs deputāti jautājumi. Tāpat arī dažos formulējumos tur tīri vai par adresi, vai tur nu, tie ir tādi redakcionāli labojumi. Es tad nu, arī izlasīšu cauri vēlreiz, es pamanīju tādus tīri niansītes. Jā, Jurģis, lūdzu.
Es gribēju lūgt komentāru no procesa virzītājiem, vai jūs uzskatāt, ka bija pietiekama visu nozara speciālistu pašvaldības iesaiste, vai bija pietiekama aktivitāte no attiecīgo nozares vadītāja vai speciālistu puses?
Tāds, ja no mūsu puses komentārs tad tika organizēts darba grupas un bija iespēja iesaistīties tie, kas iesaistījās, tie iesaistījās, tika arī saņemti pēc atgriezniskā saitē. Pēc darba grupām no atsevišķiem dalībniekiem ar papildus priekšlikumiem, vai tas bija pietiekami vai ne, tas varbūt nav mūsu kompetencija to spriest, bet iesaistē un darba grupas bija pamats šim darbam. Un šis tālākais process publiskā apspriešana, tas arī vēl būs laiks, kurā vēl varēs šos dokumentus precizēt. Tāpēc noteikti speciālistiem vēl būs iespēja iesaistīties līdz brīdim, kad šie dokumenti tiks apstiprināti arī.
Jā, paldies. Līdz ar to es vēlētos, lai šai dokumentā nopietni iecirinātos visi iestāžu vadītāji un speciālisti, jo es uzskatu, ka tas ir viņa tiešais darba pienākums ņemt līdzdalību šai procesā. Paldies.
Paldies par komentāru un ieteikumu un arī visiem nodaļu vadītājiem un visiem arī deputātiem tika sūtīt aicinājumu piedalīties, cik no kura iespējas bija piedalīties vai nē, bet kā jau Laura minēja, manuprāt, tie, kas piedalījās, tie arī sniedza savus komentārus.
Nu, ja deputātiem tas varētu vēl būt brīvprātības princips, tad speciālistiem un nodaļu vadītājiem vai kādiem pārstāvjiem es uzskatu, ka tas nav brīvprātības princips un viņiem ir jāpārstāvā tiecīgās jums viedoklis. Tāpēc, ja kāds to nav izdarījis, tad vēl ir viss iespējas, kā jūs minējāt. Paldies.
Katrā ziņā sabiedriskās apspriešanas laikā noteikti lūgums gan tie, kas ir vairāk iesaistījušies, gan tie, kas ir mazāk vai nav bijis tik daudz laika, lūdzu vēlreiz sīki, precīzi iepazīties, izpētīt, pārdomāt un nākt ar saviem priekšlikumiem, lai mēs varam vēl papildināt šodien programmu. Tāpat noteikti, ka arī investīcija plāns. Tas ir atvērts dokuments, kur iespējams katru gadu precizēt, papildināt. Tomēr, protams, strādājot pie nākamā gada budžeta plāna, mums ir arī sev iekšēji jāskot, kuras ir tās pilnīgi neatliekamās prioritātes, savukārt, kur ir tie projekti, ka mums jāizstrādā tehniskā dokumentācija, ko mēs varam darīt tālāk jau runāt pie būvniecības nākamajos gados. Tā kā lūdzu viss vēl rūpīgi to visu pārdomāt, un, protams, ka, kā es minēju, pie budžeta sastādīšanas, noteikti par šorīt būs diskusijas, ko mēs varam atļauties, kāda būs arī finansiāla situācija pašvaldībās valstī saistībā ar ES fondiem, gan arī ar aizdevumiem. Tā tad jaunais plānošanas periods sāksies, ja gaidām apstiprinātus jaunos mērķus, finansēšanas, saņemšanas atbalsta mērķus, un noteikti tad arī vēlēsimies daļu savas prioritātes realizēt ar ES fondu atbalstu. Vēl lūdzu Laura vai Līna par šo procedūru, kāda sagaida, cik tā ir ilga, kādas publikācijas ir vajadzīgas un kāda mums ir noslēguma termiņa plānotie.
Es varbūt varu sākt, un ja kaut kas nepieciešams, tad Līna papildinās, tātad publiskās apspēršanas laiks ir 4 nedēļas. Mums tātad pēc lēmuma pieņemšanas ir, un ievietošanas tapis sistēmā, tad ir vajadzīgas 5 darba dienas, un tikai tad drīkst sāksot šo publisko apspriešanu, tāpēc šis termiņš tiek publiskai apspriešanai paredzēts no 22. septembra, gluži vienkārši matemātiski rēķinot, lai šīs 5 dienas paiet, un arī mēs paspētu pašvaldību varētu visu informāciju ievietot tapis sistēmā. Un gala termiņi tātad pēc šīs publiskās apspriešanas noslēgšanās tātad ir ļoti īsts laiks, lai precizētu nepieciešamās lietas stratēģijā. Tātad lēmums pašvaldībai būtu jāpieņem līdz 31. oktobrim par stratēģijas apstiprināšanu. Savukārt par attīstības programmas apstiprināšanu tur mēs šo lēmumu varam pieņemt vēlāk, jo tas izstrādes termiņš ir 30. decembris. Tāpēc visdrīzāk tas tālākais process tad būtu no sākuma oktobrī apstiprināt šo stratēģiju un tad vēlāk decembrī vai varbūt novembrī, ja labojumi būs maz, tad attiecīgi arī attīstības programmu. Priekšlikums no mūsu puses ir rīkot sanāksmi 14. oktobrī 5:00 vakarā, pamatā to darīt tātad elektroniskā vidē Zoom sanāksme, bet ar iespēju tātad iedzīvotājiem, kuriem nav iespēja digitāli pieslēgties, tātad vismaz, teiksim, Saukrastos, varbūt Zvejnieku ciemā arī, un, piemēram, Sējas pagastā, Pabažos vai Lojā, un, ja, teiksim, tās varētu būt bibliotekas, rast iespēju, ka šie cilvēki var aiziet uz turienu un pieslēgties šai sanāksmē, un lai visi vienlaicīgi varētu arī piedalīties šajā sanāksmē.
Jā. Vēl, kamēr es neaizmirstu vēl niansi par investīciju plānu, kas neatiektos uz pašvaldības budžetu, bet droši vien, ka te prasītos arī ierakstīt saistībā uz dabas parku piejūru, kur mēs vēlamies, lai valsts meži un dabas aizsardzības pārvalde vismaz elementāri labiekārtojumu tomēr šajā teritorijā veids. Tāpēc, manuprāt, arī ja tas ir mūsu teritorijā, bet par viņu naudu mums arī jāmin mūsu plānā iekšā, vai ne? Meitenes, kā jūs domājat? Līna, Laura, vai ja tas ir par viņu līdzekļiem, vai mums vajadzētu to minēt mūsu dokumentā plānošanas, lai tas paliek uzrakstīts?
Jā, noteikti to var minēt dokumentā, jo ir arī partneri kopā, teiksim, apsaimniekojot dažādas teritorijas, var arī norādīt partnerus.
Labiekārtojums dabas parkā piejūri, varbūt neatšķifrēt, bet sadarbībā ar, vai sadarbībā, bet finansējums no valsts mežu dabas aizsardzības pārvaldes un ES fondiem bez pašvaldības finansējuma. Jā, labi, lūdzu, kādi jautājumi deputātiem?
Jautājumi nav, lūgums apstiprināt.
Baibas, jā, dzird. Bija mums arī viens datums nokstīšanās ar iedzīvotājiem. Es ceru, ka tas nesakrīt ar 14. oktobri.
Nē, nesakrīt.
Jā, labi. Tad 14. oktobris der. Tad apstiprinām, nododām apspriešanai. Tad lūdzu, vēlreiz visi iepazīstamies, precizējam, kādas nianses tās ir apspiešanas laikā, lai mēs varam godam šo darbu pabeigt. Paldies, tad lūdzu nobalsojam. Lūdzu.
Paldies Laurai, Līnai, Kristīnai, attīstības nodaļai.
Lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 13, pret atturās nav. Paldies, cienamie kolēģi. Ar šo arī domas sēdi slēdzam.